Hürmetli radio tinglovchilar, hazır biz sizni Adabiyatimiz sahifalari degan sikldan Shiratdagi tapshiruv tinglarga chaqiramiz. O'zgan dushanbida biz yozuvchi Sodir Jalolning Ataqli din bo'yinda degan asarining bosh ulushlarini tapshirgan edik. Qisqacha aytganda, ularning ishtaligi bulay. Yemli din bo'yinda tabiat qishog'inda Mirza o'tar o'tira. Onda g'irlab turmush qoynay Бәхет һәм сәгадәт хөкем сөрә. Шушы мөхиттә ике яшь йөрәк, Мырзаның улы Рөстәм һәм аларда тәрбияләнгән якын дусларының ятим кызы Фәридә арасында мәхәббәт уты кабына. Алар бер-берсенә вәгъдәләр бирешәләр. Нәкъ шул чакталарга аерылышырга туры килә. Рөстәм һәм аның туганы Касым төрлесе төрле қалаға, бірсі табиплыққа, екіншісі хәрби мәктәпке оқырға кетелер. Бір ел уақыт өте. Түзімсіздік білән күткен күндә келіп жете. Ләкин Рөстәмні қаршыларға келген қызметші аны мұны ойлап тұрмай, аңа көңілсіз хәбәр жеткіре. Хәрби оқу йортыннан шақты шымарып, Рөстәмнен алдан жәйге ялға қайтқан туғаны Касым, Фәридә артыннан йөри, һәм аларны инде берничә тапкыр бергә дә күргәннәр ди. Бу хәбәр Рөстәмнең йөрәгенә пычак булып кадала. Әти-әнисе туганнары белән күрешү сәгатьләре дә аңа шатлык китерә алмый. Үз чиратында Фәридә дә берни аңламыйча газаплы хисләр кичерә. Үзе ул замандагы әдәп кануннары белән тәрбияләнгән кыз буларак, беренче булып Рөстәмгә сүз ката алмый. Рөстәм исә, кайту белән үк үз-үзенә бикләнеп, барчасын да аптырашка калдырып, бакчадагы җәйге өйдә бер ялгызы яши башлый. Киеренке һәм гасабилы уйлар белән янып йөргән көннәрнең берендә, кичкырын ул бакчаның бер почмагында Касымның йөгереп килеп Фәридәне кочакка алганын күреп ала. Бу Рөстәм өчен соңгы тамчы була. Югыйсә бу мәлдә Фәридә бакчага фәкать Рөстәмне күрү өмете белән генә чыккан була. Бу күренештән әсәрләнгән Рөстәм, күңелен бушатып булмасмы дип, элеккеге танышы, ялгыз яшәүче карт табип Соколов янына китә. Яшьлегендә мәхәббәт фаҗигасын кичергән доктор белән стел артында шактый сөйләшеп, серләшеп утырганнан соң, Рөстәм катгый бер карарга килә. Газаплардан арыныр өчен тизрәк, тизрәк туган йорттан китәргә һәм барысын да онытырга. Һәм озак та үтмәй ул юлга чыга. Шактый вакытлар үтә. Рөстәм укуын тәмамлый, табип булып эшли башлый. Иленмичә яшәп булмый дип, бер яһуд кызы белән тормыш корып җибәрә. Ләкин Фәридә аның уйларыннан һич чыкмый. Ә Фәридә җан газапларына түзә алмыйча каты авыруга сабыша. Ерактагы туганы бу хакта ишетеп, аны дәвалау өчен үзе белән Кырымга алып китә. Алда нинди вакыйгалар булачак, моны сез хәзер тәкъдим итәчәк соңгы өзектән белерсез. Шулай итеп, 5-нче үзекне тыңлагыз. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләев язмасы.
Үйдән чыкканның 9-нче көнендә иртә белән Фәридә уянуына, вагон тәрәзәсеннән алда кояш чыгышының төтенләнеп күккә күтәрелгәнен, мәхәббәт тауларыны, алар өстендә әйләнеп йөри торган кара кушкыллы болытларыны, алар арасыннан кемнән дә булса оялган чыттыккыш шикелле елмаеп карый торган көньяк кояшын, тирә-яктагы әллә нинди зур-зур тармакларга бүленгән тоз күлләрен күрә. Тәрәзәне ачуга борынга үзенә бер төрле саф ис бәрелә. Йөрәк нәрсәдәндер шатланып, тиз-тиз генә тибә башлый. Поезд Қорқынышты қора құшқылы түтінлерін шешіп, аман алға, әнәттігі бұлытларға тиіп тұра тұрған таулар янына егірі. Йыл қырайындағы ақшарлаған аппақ үйлер, олар янындағы су бойына құрай ойнарға жиылған зыпа бойлы қызлар шекілі бірге түмірәкленген ұзын құл ағашлары көрініп-көрініп кетелер. Ойыз, ниндейдір бір кішірек кіне станцияға тоқтай. Вагон янында башларына әлләнді бұрық киген қора сақаллы, кәкірейіп келген зур бұрынды, кең шалбарлы кішілер ерелер. Вагондағыларға ұқа білән шеккен нәзік кіне үкшәлі башмақлар, түрлі-түрлі жимішлер тәтлім етелер. Фәрида вокзал ішігі үстіндегі язудан Бақша сарай деген сөзді оқи. Пушкиннің Бақша сарай фонтаны, онда тасвир етілген зарима қылт етіп оның есіне түсті. Поезд қозғалып кеткенде де, ол бик ұзақ, ерақтағы екі тау арасындағы шәһәрнің бірсі үстіне бірсі отырған аппақ үйлеріне, көкке созылған аппақ ұзық манаралар білән ям-яшыл бақшаларына қарап бара. Әне енді Зарина шул ұзын ағашлар арасында ғишық құты білән жанған, әне шунда ғазапланған дей. Зәңгәр су диңгіз көріне. Әне керақта білінір-білінмәс кіне жилкен күймәсі сілкіне. Бір пароход қора түтінлерін шығарып қоядыр бара. Әне енді Севастополь, әне диңгіз бойында карапларының хәтсіз, хисапсыз маштылары көкке көтерілі. Олар Севастопольда бір атна шамасы тұрғаннан соң Ялтыға, оннан Алупкаға кетелер. Әм шында тұра баштылар. Қырымның матур хавасы, түрлі зиннәтлі бақшалары, көккәт еп тұра тұрған қиялары, үші қырыйы көрінмей тұрған диңгіз, ертеден алып кешке қадар диңгіз бойында үшсіз ері тұрған саяхатшылар білән аурулары, парклардағы музыкалар, бірсі де Фәриданың көңілін аша қалмайлар. Ол өзінің дейін бойын, андағы урманнарын, өзінің бақшадағы сүйіклі урынларын, неше йыллар шунда яшаған бөлмәсі білән яшлік досты Раялын, әр уақыт ялғыз ғына бұрын ішіннен иләмсізірек тауыш білән жырлап ере тұрған Рүстәмні сағына. Қай шағында ол дашыларының тәрәзелерін ашып, узған барғандарға, ирақтағы диңгізге, ондағы балықшы күймелеріне, ирақтағы пароходның түтініне қарай. Шул арада уран бойлап қара миықлы татар проводнигі білән матурғына, семізгіне бір орыс хатыны күліше-күліше отқа аттарып ұзып кетелер. Бұларыны көргеш, Фәриденің атланып қояда болса бик қаты йүгіресі, саф қоғаны тұтырып исінсе келе. Ләкін шул арада ғына ол ашығына етіп, еткірірге тұтына. Май айында Рүстәм Сары білән бүтінләй шунда тұрырға деп ауылға қайта. Мұрзаның олы Рүстәм маржа алып қайтқан екен деген хабар яшын шекілі тез арада тирә яққа таралып үлгірі. Барда Рүстәмнің бұл үшін тикшерірге, артында аның ғайбетін сатарға баштайлар. Зылайха абыстайда аның бұл үшін яратмай. Ол Рүстәмні қайтып кіруіне «Бұсы кім боласың» деген сөзлер білән қаршы ала. Рүстәм никтер аның ғадегенәсі әліне осырап аптырай түшіп жауап бере. Бұлмы дей? Зылайха абыстай ішнің хақиқатын аңдағаш никтер аптырап кетә. Эй, олым, маржа алмасаң, Otan, onan nigizine morja kirtmesen, kız topmam dip uyladın mı di? Şul künnen son, onan Rüstemden bütünle ihlası koyta. Ul onan bilen şınlap silaşmi. Uranı çıkkanda, onar morja olgandığı için suqrana. Merhum atan bilen biz bu mallarını bir morjadan tuğan bala için jimahan idik deyindi. Ne işlisin yazmış olaydır indi di. Mırzanın yakınırak dostları da oran kilgende Rüstemni bu işten kaytırga, sarını kayırıp jiberge dimliler. Şulay nesil buzu bulamın idiler. Dire yakta takvalığı hem gilmi bilen çöhret tutkan bir kart mulla da kilip Rüstemni uğutlap gide. Vakıtında vatan merhum bizden yakın dostumuz idi. Merhumnin bir kub kadir hürmetin kurdik. Şundi bir kişinin balası marja bilen tura iken degen haberini işitkeş isim aklım gitti de bardı. Toktali. Uzim barıp qaytim dip kildim di. Hali sen atana duğası da imamlar duğası da kerek mi dip uylisindir. Kerek bulur Ali Jani Rüstem. Kerek bulur. Bakşı bu işin işin onanını da rencidiler. Hiç bulmasa onun hatırın saklau kirak idi de. Rüstem ne kadar olarga ihtibar etmeske tırsa da, uzun ellendi bir jinayet işlegen kişi şikilli hizite. Onlar uramdan uzganda bar da uzuna barmak bilen dürtüp kursatelerdir tüslü tüyüla. Qay şağında ol irikli iriksiz yalgışlıq ettim buğay dep koya. Lakin sarga bir nersede bildirmeske, nişik de bulsa onun kumulun aşarga tırışa. Uzi işleri bilen şaherge, eyvirge gitken de onar iddeş bulsun için bir uruz hadimesi ola. Avulga koytkandan son ol uzi de sizmişe Feride turunda yeş yeşkına uyluy. Zalın şitindegi rayel de, bakşadagi ağaçlar da, kıskası idegi bütün nerse onar Feride'ni iske çüreler. Onun bakşanın orgı başına aulaq qına jirge utırıp, ide Feridenin rayal uynağanın tınlap tırası kile. Onun günü tünü işi tuşa. Ol kub vaqit ni bulsa da yuvalkan kişi şikilli giri. Hem bik aptırağış, Hisamiga ot jiktirip, degi qart doktor yanına barıp utıra. Doktor da onu kanyak bilen sıylı. Dünyaga bütünle yok birişmez kakin yaşita. Sarda ауылға қайтқаш би өзгәре. Рустамның аннан ни дә булса яшерергә йөргән шикелле гел аның яйына гына торуы, һәм еш-еш кына ишкәләве, Зилайха абстайдың Рустамга да үзенә дә кырын каравы аңар нашарта сиритә. Ялгызлык, сөйләшергә бер кемнең дә булмавы аңар бигрәк тә авыр тоела. Ул Урыс гаиләсе ишендә төрле кешегә катнашып йөрүгә өйрәнгән, андагы гадәтләргә тәмам күнгән, ул гадәтләр инде аның канына да сиңеп беткән. Мондагы халыкның тормышы да, гадәте дә аңар бөтенесе ят. Шуңар күрә ул үзенең әүвәлге тормышын, андагы танышларын сагына. Аның бу кайгылы йорт белән күңелсез караңгы бакчаларны ташлап, әллә кая ярак Днепр бойларына қошасы келе. Ол ойлаған сайын, өзінің Рүстем білән тұра башлауының ялғышлығына ашана бара. Жәй орталарында, ауылда Рүстемнің тұрышу арқасында земство больница ішләте башлый. Енді Рүстем қазір өзінде біраз жеңілік кесейті. Әр күн диярлік больница ішләгенні қорарға сарыны да өзі білән бірге алып бара. Менә, Худай кушса, тиздән без дә эшкә башларбыз. Син больницада миңа булышкаларсың. Тагы фельдшерицалар килерләр. Безгә дә әйттә шартыр. Күңелле булыр, Худай кушса, ди. Зилайха абыстай, көз җитүгә мырзаның хәсрәтеннәнме? Балашага сагышыннанмы? Әллә булмаса картлык авыруыннанмы? Үлеп китә. Ул үләр алдыннан Рүстәмне янына чакырып, Аңар ашуланмағанын сөйлей. Миннән сиңа хәйер дуға, рахат ғұмыр итді. Шуның артыннан оқ, тирән ғына сулап ала да, үрістен бәпкәм. Зинхар үшін мені көрімді тыныш жатқыр. Шу сары білән тұрмады. Тағы ол нәрсәдір әйтірге тілей. Ләкин фәр деген сөзіннен башқасын аңлап болмай. Шул күнні ол кеш алдынан жан тәслим қыла. Тағы бір ел ұзып кетті. Рүстем енді ярысығына өзгәрі, қартая түші, яңақлары ішке бата, юзләрі сарғая. Әр вақыт нәрсәдір аның жүрегін тырның. Күні-түні больницада ішләу, еш-ешқына ішкәләулер де аның іш пұшуын бітіре алмылар. Ара тире, ол тегі қарт докторына да барып отыра. Никтір ол енді бүтінләй қартайған Сакаловны яқын көрі. Аның янында өзіне бір түрлі жеңілік хис ете, һәм ниқадар өзінің хиссиятләре турында башқаларға сөйләргә яратмаса да, аннан күп сырын яшерми. Бір вақыт шулай ул, бик іш пұшқаш докторға барып, бик ұзап ұтыра да, кеш білән генә аннан қайтырға шыға. Вақыт қыш урталары була. Рүстем юлда азырақ йоқымсырый. Хисами хаманда үзінің бітмәс түкәнмәс жырларын жырлый. Кенді тәмам қараңғылана. Бұлар хаман баралар да баралар. Бір заман көз ашқысыз буран көтәріле, тире яқта бір нәрседе көрінмей, жилірі атлар барыны баштылар. Хисами Рүстемге, адаштық бұғай, буран ұзғанша тоқтап тұрмек мүп, юқса атларыны үшендірмек дейм. Тоқтайлар, буран аман қуатләнгеннен қуатләне бара. Башқа әлләнінде қызықсыз ойлар келіп кетті. Хисами атлар янына барып, әрлі-берлі еріңгәлі, оларның ішләйәләрін түзәтті де, шана янына келіп, махорқысын тарта башты. Аннан ары өз-өзіне сөйләнгән шикілді. Маннан 2-3 жылдар шамасы ілік, Фәридәне ұзатып қайтқанда да шулай бір адашқан едім, япа-ялғызым қырда қондым дей. Шуның артыннан ол Фәридә турында сөйлей башты. Мен қыз десең де қыз етешмесем. Матурлыкмы дисең, акыллылыкмы дисең, бөтенесе килгән иде инде. Бишараның шул чаклы моннан китәсе килмәде, бер дә әйтергә дә түгел инде. Станцияда мине белән күрешкәндә үзе сау бул Хисами абый ди, үзенең күзеннән мөлдерәп яшьләре ага. Мискен югалганчы мине кызатып калды. Шулай чыктым кырга, үзем барам, үзем хамананың турында уйлыйм да уйлыйм. Әбейт біләсің нәрсі. Юққа ғына бетаны Қасим білән ерей деп шығарғанна. Ол Қасим не қадар яғымса да, ешті аның білән ермәген. Дұрыс болса, ол сені сүйген. Әм сен кеттің бетәлі. Әне шыннан соң қайғысымнан ауырғы болған. Кем біләсің ойынды тағы? Яш шағында бар да бола тұрған үште, тағы азырақ ойлап тұра да, Білір хәл юқ, бар да бола тұрғаны іште. Рүстем аның сөзлерін ихлас білән тыңлап тұра, әм ол сөйләп бітіргәш, өзі дә сизмешә Фәридә турында уйлый башлый. Яшлік хатирәләре бір сортыннан бірсі аның күз алдына келіп кетәләр. Менә ул яш кына егет, Киш белән бакчаның ары башыннан Фәридәнең залда роял уйнаганын тыңлап тора. Төрле якты уйларга чума. Менә ул Фәридә белән бакча эшләп бара. Аның тирән, мәгънәле карый торган күзләренә үләрдәй булып төбәлә. Менә ул якты уйлар белән университет бітіріп, ауылға Фәридәсі янына қайтып килә. Хисамидан Фәриданың Касим белән йөргәнен ишетә. Бакчада Касимның Фәриданы кысып кочаклаганын үз күзе белән күрә. Менә инде ул яратмаган, каны, рухы, халкы үзенә ят булган Сары белән 3-нче ел тора. Әнә тегендә кайгысыннан саргайган Фәридә постоялый двор тәрәзәсеннән җылый-җылый Хисами кушерны күздән югалганчы кузатып кала. Әле һаманда ул каядыр Кырымда кадерле яш чакларын сагынып, күзләреннән яшьләр агыза. Менә монда Рөстәм арган, дөньядан туйган, якты көннәрдән өметен үзгән килеш кыр уртасында тора. Алга барырга юл юк. Тирә-як аның бәхетеннән дә караңгы, җил өрә, буран уйный. Әнә Хисамы карт җырлый. Ул да яшь чакларын сагына, үксеп-үксеп җылый күрдисә, әллә алыйм микән дурисә ди. Аннары тагы үзенең үтте иш рәхәт җәйләрен сөйләп тора. Рөстәм дә күңелсез генә, әйе, үтте рәхәт җәйләре, бар да үтте ди. Аның инде никтер гомергә шулай юлда, караңгылыкта туктап торасы, җилнең сызгырганын, Хисаминың җырлаганын бер туктамый ишетәсе килә. Таң атыр алдыннан буран азрак басыла төшә. Юлчылар да кузгалып китәләр. Рөстәм юлның юл буе үзе калтырана, үзе бер туктамый Фәридә турында уйлый. Ничек соң ул чагында мин бер нәрсә дә сизенмәдем ди. Инде ул Фәридәнең гынасыз икәнлеген аз гына да шөбһә итми. Өйгә кайтуына ул үзендә бер авырлык хис итә. Һәм кичкә таба азрак кызыша башлый. Кич була, ул яткан җиреннән һаман Фәридә турында уйлый да уйлый. Залдан Сарының әкрен генә рояльдә уйнаганын, ара-тирә осрау белән сөйләшкәне ишетелеп китә. Бераздан күз аллары караңгылана, тирә-яктагы нәрсәләр бер авыкка югалып торалар, ул да булмый Рөстәм үзен аз гына яктыртылган зал уртасында күрә. Ул нинди дә булса начарлык эшләгән кеше шикелле үзендә әллә нинди бер авырлык хис итә. Як-якка карый, ни күзе белән күрсен, каршыда гына үлек шикелле ап-пак чырайлы анасы, аның янында гына ак киемгә төренгән Кәримә, алардан еракта түгел атасы тора. Ул никтер калын толыпларга төренгән, шарфка чырналган, алар бер дә селкенми нитми текәлеп Рөстәмгә карап торалар. Рөстәм аларга тагы бер кат диккатьләп күз йөртеп чыга һәм җентекләп карый торгач, ишек янында Фәридәне күрә. Ул шиксез ябыккан, күзләре ишкә баткан, чәчләре тузгыган, ул да кайгылы гына итеп Рөстәмгә карый. Аннан нәрсәдер сораган төсле була. Рөстәм аңар аптырап карап тора. Менә бер вакыт анасы акрын гына аңар якынлаша. Аның ап-пак иреннәре әллә нинди машина белән селкеткән шикелле кыймылдый башлыйлар. Сүзләре әллә нинди ерактан килгән шикелле ишетеләләр. Ул: «Без сине тудырдык, тәрбияләп үстердек, синең өчен бер нәрсә дә кызганмадык. Тукта, кеше булсын, тукта, кеше булсын», дидек. «Ә син тоттың да безнең йортыбызга бер маржа алып кайттың. Йортыбызда бер маржа тора. Ата анаңның намаз укыган җирләрен тәхәрәтсез бер марҗадан таптата башладың. Мин сине тудырган, үз сөтем белән тәрбияләп үстергән анаң, синең булай үземнең саф канымны, саф нәселемне бузарга тырышуыңа кабремдә азапланам. Мин сине тудырган сәгатьләремә дә, сиңа да көн-төн ләгънәтләр укыйм. Синең бу эшең өчен бер мин генә азапланмыйм. Әнә алар бар да азапланалар. Бар да сиңа ләгънәтләр укилар. Әнә Фәридәне күрәсеңме? Ул сине ярата. Күптәннән бирле ярата. Үләрлек булып ярата. Әнә инде аның матур күзләре синең хәсрәтеңнән сүнгәннәр. Яңаклары аның эшкә баткан. Еракта, ай яктысында әкірін ғына діңгіз шаулағанда, ағашлар арасында сандуғашлар сайрағанда, Ирактағы мәшетлерінің манараларында қышқырып азан әйткенде, ол ұзын сәрви ағашлары арасында сенің ішін көзіннен қуан яшларын ағыза. Ол сені шақыра, ол сені күтәрі. Мұрза да шиттен ғына дұрыс сөйлесің, бек дұрыс деген шекілі етіп, ол сөйлегенде хаман башын сілкей. Фәрида ісі хаман орнынан қимылдамен етмей үзіліп Рүстемге қарай-да-қарай, онлары әкірін ғына кәрима сөйлерге башлай. Рүстем абыым, жаным, бәғірім, сен бит біздің бүтіні бізін яратасың. Міне біздің бүтініміз құрметіне шул сарыны ташлап Фәриде апаянына бар. Оның көңілін жуат, ол бит сені ярата. Бүтінісін ташлада кет, оның бит енді көп күннен аз күні қалған. Ол да түгіл, олар бар да көзден жоқ болалар. Ишіктен үстіне сары тон киген, бута білен белдерін болған Хисами келіп кіре, тезгіне ішікні яба да, кеттік ме дей? Шул арада Рүстем, кеттік. Әйді қазір өк кеттік, бүттінісін өк ташлап кеттік дей. Әм шуның артыннан өк ұянып кетті. Тире яқтын, ол бүттіннен терге батқан, ол бей ғызақ көрген түші тұрында ұйланып ята. Мына шу күннен соң оңар дүнияның қызығы бүттінлен кетті. Ол иртадан алып кешке хаттыкіл Фәриде тұрындағына ұйлай. Кешлерін йықлай алмай, йықласа түшлерінде Фәриде білен саташып шыға. Гуя, әллә қойдан ерақтан Фәриденің қойғылы көзлері аңар майып қына қарайлар. Рүстемнен нәрсәді өтінген түсілі болалар. Ол әллә нинди тұманлы тұйғылар білән ұяна, әм әллә қойан ерақтан Фәриденің ашы тауыш білән елағанын, үзіліп-үзіліп өзін шақырғанын ішіткен түсілі бола. Ниндидір бір қуат аны тегінде, Фәриде янына үстірі. Аны үзіліп табарға қоша. Ол Фәридеге ни әйтірге тілегенін, аның білен нишілі ешегін өзі де білмей. Ләкін нишікті аны көресі келе. Инді ол балницада да яқшылап үшілі алмай. Үйе қойтса, сары янында әллән инді бір ұңайсызлық, ауырлық хесіте. Хәм шул ауырлықтан құтылыр үшін, ол екі күннің бірінде дерлік, Ирақлығына да қарамай, қар доктор янына барып отыра, һәм еш-еш кына ішкәләргә башлый. Көнетіні ойлану, кишләрді яқшылап йоқлай алмау, еш-еш кына ішкәләулер аны шексіз ябықтыра, нервларын бітірә, қойшағында ол юқ кына нәрсәләр ішінде сарыға ашулана. Мандай вақытларда аның сарыға бик қаты кышкырасы, ни ішіндір аның езіне бик қаты суғасы килә. Башлар әйләне, күз аллары қаранғылана, бүтін тәні қалтырана башлай. Ол тизгіна қашуын басар үшін суық су іше де, Хисамиға ат жиктіріп, қарт доктор янына кете. Йолда саф хауада нервылары азырақ тынышланалар. Ол өз-өзіне қашулана башлай. Мискен кішсіз хатынға барып, неге әтәшләнерге енді дей. Үнінде Сарын түшінде Фәридені көріп, күні-түні оның вұжданы қазаплана. Бара-бара ол шунди бір дәрежеге жетті ки, ақылдан язмасам, ашу уақытында әллән инде бір жинаят ішлеп ташламасам ярар еді деп қорқа башлай. Сары инде өзі де оннан тәмам туя. Киевке, анасы янына біразға болса да қонаққа барырға тілей. Рүстем қойшағында оннан бүтінлей айырылырға ойлай. Ләкін сұғынан, ол тағы менде вұждансызлық деп, өз-өзіне қошылана, әм аның турында ойламасқа тұрша. Ләкін бұл соңғы күннерді, ол фикер еш-еш қына аның көңіліне келе. Ақырында, ол башыннан өткен бүтін үшіні, Фәриде білен ораларында болған мажараларын, сарыға үйленулерін, қазір аңар өзінің қорашларын, Мына хәзер күн үтіні Фәриде көңілінен шықмағандықларын бірсін де қалдырмай, қарт докторға сөйләп бирә. Инде мин нишлим? Зинһар миңа бер киңәш бирегез. Мине бу газаптан коткарыгыз ди. Доктор ак сакалын аралаштыра-аралаштыра бик узак уйлый. Трубкасын бик узак иттереп сурып тора да, әйе. Нервларыгы шиксез какшаган. Сезгә хәзер мөмкин кадәр тыныч яшәргә, тынычлыгыгызны буза торган һәммә нәрсәне читкә ташларга. Ана ул сарыгыздан да бер дә сырланмый нитбегенә аерылырга кирәк. Барыбер сез аңа рәхәт тормыш бирә алмассыз, ул сезгә. Ихтимал сез аны аерып җибәрүне инсаниятсезлек, кешелексезлек була, ярамый дигән булырсыз. Мин бит бу елдагы яшьләрне бик яхшы беләм. Алар шундый гали нәрсәләр артыннан йөрергә бик оста булалар. Дөрес, ул яхшы нәрсәдә, ләкин бу урында түгел. Чөнки бердән үзегез дә ачыктан ачык әйтергә тиешлесез ки, инде аны бәхетле итә алмассыз. Икенчедән, аның белән торып, сез һаман газапланырсыз. Көннән-көн нервларыгыз какшар. Менә шулай итеп, ахырында халык үзенең бер иң файдалы кешесен югалтыр. Әйе, ансы шулай. Аннары сезгә һич юктан 1-2 ай ял итми ярамый. Җәнүб якларыннан бер әйләнеп килсәгез, шунда бразга сарыны да Киевтә калдырсагыз, бикрәк тә яхшы булыр ди. Рустам браз уйлап торгач, анысы шулайын шулай, ләкин мин нигә дә сарыны үзем илтеп анда ташлап китә алмыйм. Аңар минем көчем җитми. Бик озак сөйләшкәннән соң, карт доктор яз җитүгә сарыны үзе Киевка аналарына кунакка дигән булып илтергә, юлда бөтенесен аңар бик һәйбәт кенә иттереп аңлатып бирергә. Рөстәмнең аерылуының тиешлеген бик төпле дәлилләр белән исбат итәргә карар бирәләр. Доктор кайтканнан соң, Рөстәм 1-2 айга Кырымга ял итәргә барырга була. Яз җитүгә доктор Соколов сарыны алып Киевка китә. Сары анасы янына кунакка барасы булгач, бик сөенсә дә, үзе белән Рөстәмнең бармаганын белгәч азрак уңайсызлана. Ләкин аңар Рөстәмнең бара алмаячагын, аның эше күплеген сөйлиләр. Рөстәм докторның кайтканын түземсезлек белән көтә, аның мөмкин кадәр тиз Кырымга барып Фәридәне табасы. Ничек кенә булса да аны күрәсе килә. Доктор кайтуга ул 2 айга отпуск ала да Кырымга китә. Ялан дөньяның җәннәте булган Кырымның матур манзаралары, күккә тиеп торган таулары, тау буйларындагы йөзем бакчалары, нишкә билле сылу кызлар шикелле озын буйлы сәрви агачлары, ышсыз кырыйсыз диңгезе берсе дә Рөстәмнең диккатын җәлеп итә алмыйлар. Ул Алушты, Ялты, Алупка шикелле диңгез буендагы бөтен шәһәрләрне йөреп чыга. Дачадагы кешеләрдән, докторлардан Фәридәне сораша, ләкин һичбер аны белгән кешегә ашырамый. Ул бөтен нәрсәдән өметен өзеп, өйгә кайтырга җыена башлый. Шул арада ул Алупкада үзе төшкән гостиницада кырымлы бер татар байы белән таныша. Сүздән сүз чыга, Рөстәм дә үзенең монда ни өчен килгәнен аңар сөйләп бирә. Бай, ул Гали исемле абзасы белән идеме ди? Рөстәм, әйе шулай ди. Алай булса мин аларны беләм. Алар безнең авылда 2 еллап тордылар. Семиез дигән авылны бәлки ишетмәкче үзегез дә беләсез булыр. Ул моннан ерак түгел. 3-4 чакрым гына. Менә алар расход та азрак булыр, һәм тынышрак та булыр дип Алупкадан шунда бер кассапның, ягъни мал суючының диңгез буендагы дачасында тордылар. Алар моннан 3 айлар чамасы элек ватанларына кайтып киттеләр. Дөрес, минем үземнең алар белән танышлыгым юк иде, ләкин шулай да беләм. Инде алар китте диде. Моны ишеткәч Рөстәм нишләргә дә белми. Тагы аларны куып Мәскәүгә барырганы. Ә соң алар анда булмасалар, Мин узак уйлагандан соң ул Мәскәүгә барырга була. Һәм шул ният белән диңгез кырылатып почтовый атлар белән Севастополга юнала. Аннан Мәскәүгә билет алып поездга утыра. Инде ул юлда бер нәрсә турында да уйлый алмый. Киш белән поезд бакча сарайга беразга гына туктый. Рөстәмнең никтер монда төшәсе килә. Ул монда нишләячәген үзе дә белми. Һәм аның турында уйламый да. Ләкин әллә нинди бер яшерен куәт аны нәрсәләрен җыеп вагоннан төшәргә, вокзалдан чыгып, ерактан җем-җем итеп утлары күренә торган шәһәргә барырга, фаэтон юлларга мәҗбүр итә. Ул фаэтончы татарны һаман каулый, тизрәк барырга куша. Үзенең йөрәге никтер дөп-дөп тибә. Ул нәрсәдер көтә. Аңар әнә шул ялтырап утлары күренә торган шәһәр эчендә үзе өчен бик кирәкле бер нәрсә бардыр төсе тоела. Менә бер заман фаэтон зур шәһәр капкасын кергәннән соң тар гына урамнардан бара башлый. Урамнарда караңгылыкны ерып җәяүлеләр йөриләр. Әллә нинди кария тавыш белән кемнәрдер кычкыралар. Менә инде фаэтон зур гына бер йорт алдына барып туктый. Рөстәм аның мәркәзи кунакхана икәнен белгәч, фаэтончыга акча бирә дә, каршы чыккан яшь кенә татар хадименә нәрсәләрен алып керергә куша. Аңар кичерәк кенә бер бүлмә бирәләр. Юынгач ниткәч, әлеге яшь җегет аңар кичкенә генә финжан, ягъни каса белән кофе китерә һәм башка нәрсә кирәк булганын белгәч, юлчыга тыныч йокы теләп чыгып китә. Инде Рөстәмнең күңеле нинди дә булса бер зур максатына ирешкән кешенеке төсле тынычлана. Ул караватына барып яту белән өстеннән бик зур бурычын төшергән кеше төсле тыныч кына йокыга китә. Докторлар Гали Мырзага: сезгә сиңлең белән икегезгә дә хәзер бик чынлап ял итәргә һәм һич юктан Кырымда диңгез һавасында бер ике ел яшәргә кирәк, диләр. Шуңар күрә Мырза Мәскәүгә барып хатынын да Кырымга алып килә. Алупкада бераз торганнан соң алар тынычрак булыр дип Симиездән очсызлы гына бер дача алып анда күчәләр. Гали Мырзаның исәнлеге ярыйсы гына төзәлсә дә, Фәриданың арткан җире күренми. Ул һаман төннән көн кибә. Ул актык минутларына кадәр Рөстәмнең кайчанда булса бер килүенә бик нык ышана. Шул кадәр азаплану, шул чаклы януларның бер мөкафатын күрмичә үлү аңар мөмкин түгелдер төсле тоела. Ике елга якын вакыт узып китә. Гали Мырзаның исәнлеге тәмам яхшыра. Шуңа күрә ул хатынына: гел Кырымда торып булмас, инде кайтырга кирәк. Безнең Фәриданың барыбер тереләчәге юк. Докторлар аңарда чехотканың иң куәтлесе башланган, диләр, ди. Озак та үтми, алар кайтырга чыгалар. Пароходта суык тидергәннән булса кирәк. Кайтырга чыкканның икенче көнендә Фәридә поездда бик ныклап авырый башлый. Шуңар күрә Гали Мырза бакча сарайда туктарга мәҗбүр була. Фәридәне кунакханага бөтенләй хәлсез килеш алып киләләр. Мырза хатынын авыру янында калдырып, үзе яхшырак доктор алып килер өчен Ак мәчеткә китә. Кич алдыннан Фәридә саташа башлый. Ап Пак сәсле зиерчыклы битте Мәүлия бине күргән, аның йомшак кына тавыш белән «Җылама, бәбкәм, шатлык көннәр дә булыр» дигән тавышын ишеткән төсле була. Әкрен генә: әйе, бәлки, шатлык көннәр дә булыр, ди. Шуның артыннан ук Nega son Qasim abi siz meni bulay mısqıl itəsiz, jibərigiz meni, jibərigiz demişdi. Yanındaqlar anı sataşlar ilə. Girət kena anın kuzları aşıla. Ol girək yaptaqlarına akıllı gına bir qarab ola da girən gına itib sulay. Ol kuzları bilən kimlidir izli, ləkin taba almay. Bu vaqt anın yüzü şiksiz qazaplan onu anlatta. Ol gözlərin azraq yuma çıb, həm qabirdən işitilgən şəkilli akırın, ləkin çulaydan matur, sınıq tavuş bilən sataşıb jarlay. Dirə yaptaqlar, onun təhli urnına üzülüb əykən bu jırlarının məğənəsin anlamasalar da, ikinci bir səbəbdən qaltıranıb gitələr. Şul, aqtığı təhlilin əydüqə, Fəridə əkirin gənaptına. İndi anan məxsum, günahsız ruhu bu qazab urını bulğan jirini taşlap, məngilik bəxit, məngilik səqədət urnına kükkə, üzü şikilli saf fərştələr yanına pişa. İkinci günü Rüstemge qonaqxana xadimi kisagi yaş yigit limon bilan bir stakan şey hem aşarga kitirə. Yulçıdan qaydağı ikanın sıraşa. Sirasa turgaş Rüstem annan minnan ikiş aylar şaması ilik şuşı qonaqxanada Fəridənin ulganın bile. Hazirinde ol bu sınğı aylarda günü tünü gül Fəridə turunda uylavının Ахырында бүтінісін ташлап қырымға келуінің, кешегіне өзін нендейдір бір қуат мұнда бақша сарайда тоқтарға мәжбүр етуінің бүтінісінің сәбәбін аңғара. Аның енді елісі да келмей. Көңілі аның әлләнінде тынғына тұманды хисләр білән толып қала. Алар әкірінгіне үрістәмні хаман басаларда басалар. Rüstem uylanıp bir uzak bulmasında otura. Ahırında ul kündüzgi sağat işlerde ondan bundan aşaşıyla digi yaş yigitini alıp Fəridənin kabrine gide. Mine olar şehirin kireli şağlı targına uramlarından baralar. Ağızlarına demeki kapkan kırım tatarları dik kuzlarına kaldırıp başlarından ayaklarına kadar op Bak nersege türüngen hatınlar şırı. Mine indi olar şehirden çıkıp, Tau üstündegi mazarstan gaj iteler. Biraz bargaj, Olar bir yana kabir aldına toktular. O kabir Fəridəni kebula. Rüstem tokti, Onar bir güzel korab tıra, Gire yaktın, hava aşık. Yıraqtağı tau astındağı şəhərinin kükkə kütərilgən manaraları bilən tupıl həm sərvi ağaçları, şəhərinin Məkkə, Mədinə rəsimlərindəgi şikilli yurtları kürünə. Cənub tarafından bulutlar tün yağına taba ağala. Kük yüzündə əkrin günə nin titir, bir bik zor qoş ışıq yürüy. Rüstem dire ayaktağı kabirlerge qarıda, mine bular barı da uaqıtında yaşagannar, şatlanganlar, kiyingannar, bir-birsin düşman kurganlar, yaratışkanlar. Ahazın barı da tınğına yıqlılar. Olar bilen birge qara qaşlı, qayğılı kuzlı Fəridə de yıqlıydı. Şunun artından oq, onun kuz aldına Fəridənin bütün ғұмыры, оның азапланулары, бүтін ғұмырына heç bir rahat, heç bir şatlık көрмәуләре килә. Оңар шул қадар азапланып, янып-янып та, оларның heç bir мүкафатын көрмешә үлеп китеу зур хақсызлықтар төсе тыела. Шулай ук, без бары улар өчен генә яратылган икән инде. Шушындый уйлар белән ул кунакханага кайта. indik iş yakınlaşa. Şehir üstündeki kündüz kütarilgen tuzan ekirin gine basıla. Uzak da utmi, türlü meşit manaralarında akşam azanı okula. Şul künne ul kişke poyuz bilen üyüne kaytıp gide. İndi ul oğulda tınğına tura başlay. Balnitsada bik tırışıp işli. Yumuş bilen kilgen halıqqa kolundan kilgen kadar yerdem ide. Yıllar uza. Rüstem indi ulgen bula. Qasimnin qaya ikenin bilgen kişi bolmay. Tik halıq arasında Sibiriyde yürüymiş, Urıs bulgan imiş digen haberler gine iştile. Mırza jirlerin nindidir bir yıraq varisi kilip, yuqqına bahasına oğul halkına satıp gide. Abiler, kişke uzun tünlerde ırşıqların irli-irli yanlarına tügerekleşip oturgan balalarga, ul harabe turunda ellen indi korkınışlı akiyetler sülüler. Kartlar ise, onun yanından uzganda giren uyga şumgan bakşa bilen, işilip baratırgan üyge bir korap alalar da, mağınalıgın eytip, Bişara Mirza'nın balalarına bu nigizde rahat kürürge Xuday yazmağın iken indidiler. Dağın şunun artından oq, mal da bar idi, devlet de, bulmasa bulma iken indidiler. Gümmen, onlar bu nigizge ellen indi bir tağzim, ululau bilen qoraylar. Hem yaşlarda da şul tuyğunu uyandırırga tililer bolarga kerek. Oranı şıkkanda, onun avvalgi hujalarının turmuşları, başlarından ütken vaqiqaları, onlarının itken yaxşılıkları turunda bir ızaq ittirip sülerge yaratalar. Şundi zor bir gailenin bulay issiz nisiz yok buluğuna onlar kub vaqit aptırırlar. Onun sebeplerin türlüşe başlılar, hem aktığından mağnalıgın eytip, bulmasa bulmayken indi ol deyip koyalar. Din ekringine ağa da ağa. Yıllar haman birsi artından birsi uza baralar. Gaysa Mirza'nın bakşası da, ileri de indi künnen kün iskireler, künnen kün kaygılı düzge kire baralar. Anda bütün jir boş, bütün nerse tınğına nidir küte. Tünlerin manda bigrek de
Siz, yazışı Sadri Celal'nin Din Buyunda degen eserin tınladığız. Anı körnekli nefis söz ustası Tatarstan'nın halıq artisti Halim Celal okudu. Mono spektakl Tavuş operatörü Gülnara Hikmetullina, rejissör Elfiye Gilaji, muharrir Rüstem Akyigit tarafından hazırlangan. Edebiyatıbız sahifeleri degen цикылдан тапшыруубуз бүгүнгө шушунун менен тамам.